Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, oleme tagasi Terviseraadio väikeselt reklaamipausilt ja täna on Terviseraadios tehisintellekti roll tervishoius. Külalised on kaks professorit Tallinna Tehnikaülikoolist, Jüri Vain ja Mart Minn. Nüüd on järgmine küsimus. Milline on patsiendi roll oma tervise juhtimisel tehisintellekti mõju all?
Jaa, eks siin tuleb partnerlussuhe kätte. Ega patsienti saa tehisintellekti päris oma sulaseks pidada, et tee mulle seda ja ütle mulle seda ja teist. Ja küllab kujuneb siit partnerlussuhe välja, näiteks Google Coachi kaudu. Google Coach annab sulle nõu, sina küsid ja tema vastab ja siis te arvate midagi ja tekib niisugune intellektuaalne suhe ja võibolla ka mine sa tea, äkki tekib emotsionaalne, äkki inimene patsient, äkki talle tekib ka isegi üks sort kujutis, kellega ta vestleb ja mine tea, mis tore inimene see on.
Ja see tee on tegelikult vist päris pikk.
Ma pärast räägingi natukene. Ega see väga kaugel ei ole. Vaat, mina praegu hiljaaegu kutsuti mind ühte Euroopa suur konsortsium, kus on umbes 100 partnerit. Seal on ülikoolid, uurimisasutused ja Euroopa suurimad firmad on seal sees. Ja seal proovitakse siis nüüd ka, tähendab, see digimaailm sinna tervishoidu väga tõsiselt sisse tuua. Selle nimi on Health EU, Euroopa Liit, Tervis Euroopa Liit. Ja. Nii et ja kuidas seda siis püütakse teha, seal on siis niisugune lugu, et me teeme inimese patsiendi digitaalse teisiku. Tähendab kogu oma andmetega, tema tervise andmetega, mis kätte saadud on, kõigepealt tulevad sinna muidugi need, mis kaasa sündinud on, geenidega kaasa tulnud ja siis, mis sa sealt siis kogu korjad ja kogu aeg oma elus juurde, kus on need nutikellad ja värgid küljes on kogu aeg ja kõlisevad ja midagi teevad seal, nii et sa ise ei märkagi, kuidas see andme hulk koguneb. Ja siis digitaalne teisik, seda ütakse avatar, see human avatars ja see värk on seal juures ja nüüd püütakse siis jah selline teisik teha ja vaat kui sa nüüd saad need andmed kätte, siis kõigepealt proovitakse teisiku peal. Ma teen seda kunstmõistusega värki, proovin, mis teisik teeb, tead, see digitaalne teisik, mitte et ma sinu kallale tuleks on see. Mm-hmm. Ja vaat niimoodi saan ma siis ka üks uksekene või niisugune tagauks, kus ma toon selle tehismõistuse sinna sisse.
See on nüüd tore ja ideaalne maailm, eks ole? Et me kõik oleme üksteise vastu ausad ja head, aga kui tulevad mingisugused häkkerid ja halvad tegelased mängu, mis siis saab?
Ja siis on kole lugu. Ja tõepoolest ja hirm ei ole asjatu. Vaatka lähen sinna südamestimulaatorite juurde, kuna see nii-öelda minu firma on St. Jude Medical, ameeriklaste firma, kellega koostöö on olnud kogu aeg. Ja nemad olid siis esimesed, tulid turule sellise südamestimulaatoriga, mis andis siis inimese seisundist, andis pidevat informatsiooni siis, niisugune pidev monitoorimine ja andis seda siis läbi keha, see signaal läks siis mobiiltelefoni, mobiiltelefon omakorda siis saatis selle arstile ja arst sai kogu aeg vaadata seda ja siis kui oli vaja vahele segada, et siis on ju tore, segame vahele kuidagi, et arst saaks jälle omakorda juhtida seda südamestimulaatorit. Aga noh, läkski tuli turule, kiideldi uus toode ja ilus elu, aga varsti firma sai varsti oma e-maili ja teate, et kui sa 50 miljonit lauale ei pane, siis me teeme su patsientidega ühte, teist ja kolmandat. No nii, ja mis selle tulemuseks oli, nad ähvardasid ainult. Seal midagi tõelist õnneks veel ei juhtunud, aga see kõik on võimalik. Ja Ameerika, see FDA, Tervise- ja Toiduamet, igasugust uued asjad peab lendest läbi tulema. Food and Drug Agency. Ja see keeles kohe ära selle kommunikatsiooni. Nii et, vaat mis sa siis, tahad küll edasi minna elu ilusamaks teha, aga kuskil istub see kurikael, kes sul keerab kõik kihva.
Aga kuidas tulemused praegu on?
No tulemused on, et sidet ei kasutata. ja praegu loobuti mobiilsidest, see oli mobiiltelefon, hästi levinud, hästi odav. Nüüd on küll meil niisugune kohalik eriside, spetside, aga ühepoolne, ainult arstile, arst tagasi saata, midagi sisse saata ei saa, kahepoolne side puudub. Sellepärast ei juleta üldse seda, et patsiendi poole läheks mingisugune korralduskäsk, seda ei lubata, see on katkestatud. Nii et asi ohtlik tõepoolest ja kui on veel, mine sa tea, mis tulevik teeb veel, kui sa lähed keerukam.
Kas arstide valduses kasutatav e-tervis, kuhu meie andmeid sisestatakse, kas seda võib ka nimetada tehisintellektiks?
No jah, e-tervis koosneb neljast projektist ja ilmselt siis tuleks silmas pidada tervise infosüsteemi eelkõige. Ja see võimaldab siis laadida üles epikriise, ehk siis ravilugusid ja muid ravidokumente. Ja võib-olla ma eksin, aga minu teada hetkel veel ei saa väita, et seal on suuri tehisintellekti rakendusi. Kuigi võimaluse oleks ohtralt ja kindlasti väga vajalikud tulemused tuleksid sellest, kui seal rakendada näiteks andmekaivandamist ja suurandmete töötlemist.
Võib-olla peaks kuidagi moodi kiirendama seda.
Ja miks mitte?
Oh jaa, aga kuule tehnikülikoolis ju uued projektid avatakse ja andme kaevand, otsitakse inimesi.
Jah, see vastav professuur luuakse ja noh, selle ala inimesi on ka juba enne tehnikaülikoolis ja mõelgi Eestis Tartu ülikoolis. Ma arvan, et siin kindlasti potentsiaal on suur ja kui vähegi on võib-olla siis e-tervise arendajate poolt huvi, siis kindlasti huvitavaid projekte võiks siin olla mitmeid.
Võib-olla on seda informatsiooni vaja rohkem nagu levitada ja et see nagu kiiremini teostuks sellepärast, et ma usun, et meie kõige madalamal tasemel ütleme, et perearstid ja kõik, ega nad ei saa ka kõik seda informatsiooni kõike kätte, mida oleks tarvis saada. Et see kõik see jookseks nagu rohkem, sest küsimus on ju väga paljuski ka informatsiooni laekumises, on ju?
Jah, ja eks siin on ka võib-olla isikuandmete kaitse probleemid, kui nii-öelda hakatakse suurandmeid töötlema, siis need peaks olema kindlasti anonüümsed. Ja soovitajad näiteks, ütleme, haiguslugude põhjal töötada või genereerida soovitusi raviks. Selliseid katseid on maailmas palju tehtud, kas või selle sama Watsoni süsteemiga, mis on suuteline siis umbes 1000 või isegi rohkema vähi eksperdi teadmisi koondama ja nende põhjal tegema soovitusi. Ja niisugused süsteemid siis pidevalt õpivad, et siis võib-olla alguses on väike hulk kliinikuid, aga hiljem see kliinikute võrk laieneb, kes seda infot siis valdab ja lisab sinna, nii et siis tulemused ja järeldused on eelkõige siis selleks, et arstil oleks lihtsam otsust vastu võtta.
Just. Ja Eesti puhul on minu mõelest, räägitakse kogu aeg, et Eesti on nii väike ja me ei saa siin midagi ära teha. Mu mõelest see, et Eesti on väike ja ta on paindlik, saab siin mõningaid asju palju kiiremini, palju rutem ära teha, kui ütleme suures riigis. Aga mul on järgmine küsimus, et inimese kehas on palju organeid, aga milliseid organeid toetavad või asendavad tehisintellektid? Meie kuulaja tahaks seda kindlasti teada.
No, mina tõin näite juba.
Ja üks asi on südamestimulaator, süda.
Seda ja see töötab ikka tõesti toredasti.
Aga milliseid organeid siis veel toetavad või asendavad tehisintellektid peale südame?
Mõned on veel. Tähendab, magu juhitakse, et ta tõmbuks kokku, kui ta ise ei taha, ta pulseerub, peab pulseeruma. Seal on kasutatud elektrisignaale, et ta seal paremini töötaks. Ja nüüd kas ma veel leian, aga ma vist ei leiagi.
Kaks asja.
Maostimuleerimine on kindlasti, jah, kaks asja. Külab seal on veel, mul ei tule ainult meeld.
Jüri täiendab meil.
Jah, üks väga põnev suund eksperimentaalmeditsiinis on teisorganite 3D printimine, ehk siis bioprintimine, mis on juba saanud reaalsuseks. Näiteks võiks tuua ninad, kõrvad, katseid on tehtud neerude maksa bioprintimisega, mis siis sisuliselt seisneb nende organite kudede kasvatamises. Ja vast kõige kaugemal on jõutudki just südamega, nagu Mart mainis, ja praktikas on olnud see juba 35 aastat praegu. Ja üks süda siis kestab heal juhul juba 5 aastat, niimoodi, et ei pea sekkuma. ja see tehnoloog...
Ja siis tuleb patarei ära vahetada, eks?
Jah, üle vaadata, tehniline hooldus teha, võibolla siis käib veel.
Ja ma liidaks sinna juurde tänapäevast viimast lugu. Nüüd käib 10-12 aastat praegu juba ühe patarei. Nii et asjad edenevad, aga vahepeal jah, peab ülevaatus ikka tegema.
Aitäh, me läheme järgmisele pausile.
Emme ei tule minu kõua mängima.
Oi, mul on liigestega täitsa jama. Mina küll ei saa.
Aga miks sina siis Meraviita liigesse kapsleid ei söö? Kertul käis osa vanaasja temaga batuudil hüppamas. Ma ise telekast nägin.
Võta sinagi Meraviita liigese kapslid.
Vaata lähemalt Meraviita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada.
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meraviita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei! Siin Terviseraadio räägib täna tehisintellekti rollist tervishoius. Studios on kaks professorid, härrased Jüri Vain ja Mart Minn, mõlemad Tallinna Tehnika Ülikoolist. Tahaksin küsida, kas tehisintellekt on jõudnud otsaga ka juba elukirurgiasse?
No osaliselt küll, sest kui ütleme inimese nägu kõrvad saavad kahjustada, siis võib taastusraviks kasvatada vastava nina osa siis või kõrva osa, mis on puudu ja see siis kasvatatakse ka samamoodi siis koena, mis hiljem siis õmmeldakse õige koha peale.
Kus veel?
Üks huvitav valdkond, kus võibolla isegi on pisut rohkem tehisintellekti kui näiteks siseorganite puhul, on targad proteesid ja eksoskelett, mis aitab inimesel liikuda, näiteks kui on mingi liikumispuue ja aitab ka siis taastusravis. Ja nende puhul on hästi oluline see, et need proteesid või eksoskelett peaks siis kohanduma konkreetsele indiviidile, olenevalt sellest siis, kuidas ta liigub, kus ta liigub ja kuidas see inimene peab siis seal nii-öelda igapäevaselt hakkama saama.
Kas see skelett siis toetab inimest või kuidas ta töötab?
Jah, tähendab eelkõige siis näiteks selja vigastuste korral see skelett siis hoiab inimese rühti, ta toestab siis seda skeletti selgroogu põhiselt, samuti liigeseid, näiteks kui on ütleme seal põlveliigese kahjustus või on käeliigese kahjustus, siis ravi perioodil selline skelett siis aitab koormust vähendada, samas ta peab siis tagama sujuva ja teiste liigestega samaväärse liikumise.
Aga kuidas oleks hammaste ravi, kas seal ka kasutatakse? No, kui te räägite juba 3D-st ja inimestel on, kõikidel on ju, igal ühel on hambad, mis kuuluvad ainult talle ja kui siis nüüd ütleme, üks hammas saab vigastatud või ta hoopiski tuleb ära, kas siis tehakse 3D-ga ka uus hammas?
Jah, see hammaste valmistamine nii-öelda, see on juba vana tarkus ja vana kunst ja no, tänapäeva lasertehnoloogiaga on võimalik siis väga täpselt koopiaid teha järgi siin mikromeetri täpsusega praktiliselt ja kasutada siis kas siis 3D printimist või mingist tehnoloogiat, et saada siis väga täpne koopia loomulikust hambast.
Bioimpedants. On olemas niisugune asi?
Tõepoolest on olemas.
Ja mis see on? Mis see siis on? Aga palun rääkige mulle nii, et mina ka aru saan, mis see bioimpedants on.
Ja
kus
katsun,
seda kasutatakse?
Ma katsun. Kahjuks mul ei ole asju kaasas. Ma paneks juhtmed külge ja siis ma näitaks. Aga need jäid koju. See on niisugune, et meie keha juhib elektrit. Kui ma panen siia külge juhtmed ja lasen elektrivoolu natuke. Ma lasen nii natuke mikroampri. Seda ei tunne. Aga kui ma lasen läbi ja siis keha avaldab talle takistust, ta ei lase teda päris ilusti läbi joosta, hakkab vastu, takistab.
Miks?
No vaata, kui sa lased elektripliidist elektrivoolu läbi, tema ka takistab elektrivoolu. Läheb punaseks ja annab sooja välja, aga takistab. Elektri ei jookse alati ilusesti läbi. Talle jääb ikka alati midagi ette. Inimese keha jääb ka ette, seal on rakud ja vedelikud ja igasuguse struktuurid organitel on seal igast katted ümber, nad ei lase elektrit hästi läbi, aga siiski lasevad. Ja vaat see läbilaskmise määras, see ongi takistusega seotud. Kui on takistus, siis laseb kehvemini läbi. Kui on kõrge takistus, siis kehvemini, kui on väike takistus, siis laseb rohkem läbi.
Aga milleks seda kasutatakse?
No vaat, ja siis ma saan teada, mis su keha sees on. Ma tean rakustruktuuri, kas seal on kõik normaalne rakuväline vedelik ja rakkude asetus seal ja rakussisene vedelik ja ma saan aru selle mõõtmise kaudu elektriimpedantsi, bioimpedantsi kaudu, missuguses seisundis on keha kute. No näiteks lihaskute või siis südame sees olevad koed, südame lihas, kopsukude, maks. Ma saan teada, kas ta on ilusesti korras või on tal mingi mure. Näiteks ei saa küllalt palju värsket verd peale ja jääb hätta. Hakkab seal mingisugused niisugused pahad protsessid, paistetab üles ja lõpuks, kui üldse ikkagi verd peale ei saa, tuleb nekroos, rakud hakkavad surema.
Siis saab ju põletike avastada.
Kindla peale põletik on esimene näite, mis ütleb, et seal on midagi lahti. Ja võt niimoodi see impedants ongi. Impedants on ju takistamine.
Seda kasutatakse juba tänapäeval meditsiinis.
Joo. Täitsa kõvasti. Ka seal südamestimulaatorites kasutasime.
Taastava kirurgia aparaat, et teha kudedele transplantatsiooni. Kas selline võimalus on ka nüüd tehisintellekti kätte antud või ei ole?
Eks tal natuke ole, aga mitte väga. Tohtar ise on kipub targem olema. Ja aga see on siis, see on transplantatsioon on niisugune, et kui sul kuskil läheb hirmus palju katki, käsi või jalg või kui pistad jääd auto alla ja pistad kogemata käe sinna, kuhu pole vaja. Siis asendatakse nii luukude kui lihaskude ja ehitatakse uuesti üles. See on see rekonstruktiiv või taastav kirurgia. Ja siis ma tahan vaadata, kas mul veri jookseb ilusti läbi, kas mul kõik töötab seal sees. Vaat siis ma impedantsiga vaatan, bioimpedantsiga. Ja vaat pean sealt järeldusi tegema. Mõõdan impedantsi ära, tark tegelane peab ütlema, et kas seal on kõik korras või seal midagi tuleks muuta. See tark tegelane on siis kas tohter ise või siis tehisintellekt. Tehisintellekt on parem. Ta jälgib kogu aeg, ta ei väsi ära. Ta mõõdab, see asi on sul küljes, impedantsi mõõtur ja tehisintellekti omav seade ja ta ütleb siis tohtrile, kui asjad pahasti läheb. Tohtri ei jõua ju sind kogu aeg jälgida.
No jah, tohter on inimene.
Jah, aga see masinavärk tema muudku vaatab sind ja siis teeb äält, kas piiksub või ütleb tohtrile mingi seadme kaudu ja nii edasi. Nii et on küll kasutusel ja taastav kirurgi on Eestis üsna heal tasemel.
Paljud Eesti inimesed kannatavad oma luude hõrenemise all ja luukoed muutuvad hõredaks ja siis selle tõttu hambad ja kõik liigesed. Kas seal saaks ka kuidagi tehisintellekti kasutada või juba kasutatakse? Selle hõreduse määramisel ma usun kindlasti vist.
Joo, ta mõõta saab kindlasti. Ja ka selle bioimpedantsiga saab mõõta luude impedantsi, mis ütleb, aga mis teha? Vaat seal mine ei oska nüüd.
Seal on tohtrid.
Siin on tohtrid targemad kui mina ja masinad.
Aitäh, järjekordne reklaamipaus.